I dag skal vi sette fokus på det gamle og det nye mennesket I en sekulær kultur. Så da leser vi fra Efeserne 4, vers 17. Dette sier og vitner altså I Herren, at dere ikke lenger skal vandre slik som de andre hedninge folk vandrer, de som lever etter sitt sinns tomhet. De blitt formørket I sin forstand og fremmede for livet I Gud, på grunn av uvitenheten som I dem ved sitt hjertes forherdelse. Siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg over til et utsvevende liv og til all slags urenhet med grådighet. Men dere har ikke lært Kristus å kjenne slik. Så sant dere virkelig har hørt om han og blitt opplært I han, slik sannheten I Jesus. Da må dere legge av det som tidligere hørte deres tidligere livsførsel til, det gamle mennesket, det som blir fordervet ved de forførende lyster, og bli fornyet I deres sinns ånd, og ikler dere det nye mennesket som skapt etter Gud, ved sannhets, rettferdighet og hellighet. Legg bort derfor bort løgnen, og hver av dere skal snakke sant om sin neste, for vi hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, og gi heller ikke djevelen rom. Den som stjal skal ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre det gode med hendene sine, så han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp. La ikke et eneste råttent ord komme ut fra deres munn, men bare ord som tjener til oppbyggelse, for at ordene kan gi nåde til dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Han dere ble beseglet med til forløsningens dag. La all bitterhet, vrede, sinne, skrik og ond tale være langt fra dere, sammen med all ondskap. Vær gode mot hverandre. Vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere I Kristus. Amen. Paulus han skriver her om en kultur som har kommet på avveie. Han skriver til kristne I Efesos. Og det var nok en ganske dekadent kultur, et utsvevende liv. Og vi vet jo at de hadde et stort tempel der, med hundrevis av tempelprostituerte, Artemis-tempelet. Så det var mye han kunne sette fingeren på I den kulturen der. Og så det da en gruppe som har tatt imot Jesus, tatt imot det nye livet, og han oppfordrer de og forteller de at de ikke fra denne verden, av denne verden. De fra denne verden, men ikke av denne verden. De kalt til å leve på en annen måte. Og de kalt til å leve et liv etter Guds vilje. Og her lister han jo opp en rekke ting som de skal holde seg unna, og en rekke ting som de bør legge vind på og leve etter. Og så avslutter han jo med av det viktigste, nemlig kjærlighet til hverandre, barmhjertighet og tilgivelse, som jo det grunnleggende I den kristne tro. Så jeg vokst opp i en kultur som endret seg ganske mye på 50 år, vil jeg si. Når jeg var liten, så var den kristne kulturen I landet vårt gjennomsyret. Altså, den kulturen vi hadde var gjennomsyret av kristentro. Det var som lufta vi pustet inn. Vi møtte de kristne verdier på skole og I samfunnet. De var på TV, NRK, radio. Vi møtte de når vi startet skoledagen, så startet vi med en salme. Når vi skulle spise, så var vi bordbønn. Og før vi hadde gått ut av barneskolen, hadde vi lært over 100 salmer utenatt. Det var en helt annen tid. Så det en som heter, som heter Andrew Delbanco fra USA, ved Colorado University. Han ikke kristen, men han har gjort en liten analyse over den kulturen vi lever I. Han deler det veldig enkelt inn I tre kapitler. Og da det USA, den amerikanske kulturen han snakker om, men den har jo litt, vi kan si at den også ligner litt på kulturen vår her hjemme. Men han sa at når de første settlerne kom da, de som skulle etablere staten Amerika, så det det handlet om det var Guds ære. Det var Guds frykt med nøysomhet. Det var det som var viktig, det som var det sentrale. Det var det som var motivasjonen, det var det som var meningen, og det var det de levde og døde for. Selvfølgelig ikke alle, men det var den grunnleggende kulturen som de tok med seg fra et kristent Europa. Den gjennomsyret kulturen. Og så, slik var det ja, fram til den andre verdenskrig, sier han. Han ikke kristen, så det det som litt bra, at han ser det fra et litt sånn sekulært perspektiv, men han sier at det, sånn var det. Og så, fra andre verdenskrig, så skjedde en dreining. Da ble Gud erstattet med nasjonen. De hadde en demokratisk nasjon. De hadde gode sosiale verdier. Selvfølgelig kristendommen gjennomsyret likevel samfunnet. Men det skjedde en liten dreining. Man tenkte at her skulle vi forvandle verden med å få demokratiske land. Og så sier han at nå har det skjedd en dreining til, og det at vi har liksom dreit bort fra nasjonen og dette fellesskapet og disse fellesverdiene. Nå har det blitt jeget, egoismen, individet som har kommet i fokus, selvrealisering, det å realisere seg selv, sin økonomi, sin person, står i sentrum. Og meningen med livet har blitt redusert til å realisere seg selv. Og det ikke så mye å leve for. Man kan leve for vakkerhet og skjønnhet ganske lenge, men etter hvert så begynner mennesket å bli eldre. Skjønnheten forfaller. Da mister man alt man har levd for. Man kan leve for karriere. Så har man en lang karriere, men så blir man pensionist. Så har man ikke den karrieren lenger. Man blir sparket ut av jobben. Han betyr ingenting. Så spørsmålet han stiller liksom denne her. Hva det vi kan få folk til å leve for og dø for? Det som ånden sluppet ut av flasken. Det veldig vanskelig å putte den tilbake. Det veldig vanskelig å få felles verdier igjen. Og vi ser det også på internasjonalt nå. USA og Europa de begynner å lure på og diskutere har vi felles verdier? Altså, vi mener at de har forlatt sine, våre fellesverdier, og de mener det motsatte. Det veldig vanskelig å si at vi har et samfunn med fellesverdier å bygge på. Og så har vi disse algoritmene da, i teknologien som forsterker våre preferanser. Sosiale medier bygd på algoritmer som gjør at vi skal elske fram engasjement og følelser, sinne, frustrasjon, engasjement. Og det skaper ekokammer som gjør at man kan leve i et eget, sin egen ekokammer med en likesinnede. Og så kan det være flere sånne forskjellige bobler der rundt omkring i samfunnet som lever i sitt eget ekokammer. Og det gjør også noe med samfunnet som som folkegruppe, tror jeg. Fordi når jeg var yngre, så gifta man seg når man var, snittalderen var 22 år. Da gifta man seg. Og antall barn, det var 2,2-2,3 i snitt. Og så skjedde det noe i 2008-2009. Da var snittalderen blitt 31 år. På de som gifta seg for første gang. Og da var det 1,98 i snitt i fødselstall. Og vi vet at 2,1 det det som skal til for å opprettholde befolkningen over tid. Men siden den gang så har det vært en rett nedadgående kurve på fruktbarheten. Så nå vi nede på 1,4. Så det kun 2/3 av de barna som blir født som nødvendige da for å opprettholde befolkningen over tid. Så hver generation blir vi 25% færre. Og dette har jo politikerne skjønt. Nå snittalderen da over 35 år for første gang de gifter seg. Og jeg tror jo at det har litt med denne narsissismen vi lever I. Man skal bevare ungdomstiden så lenge som mulig. Man skal ha det gøy så lenge som mulig. Man vil ikke forplikte seg. Man vil ikke gi, se meningen I det å danne et samfunn og forplikte seg over tid. Men det jo dette helt generelt. Sånn det jo selvfølgelig ikke for alle. Men det en visse trekk som kanskje kan forklares på den måten der. Og vi ser det jo også, når, I fjor så var vi jo veldig, veldig fokuserte på dette med skolenedleggelsene. Kommunen sa at det blir så og så mange færre klasserom med elever hvert eneste år. Og nå gjelder jo ikke dette spesifikt for pressområder som Kristiansand og Lillesand, for her vokser jo befolkningen, og ikke I Vågsbygd heller. Men det var det som var mantra, og det var det over hele landet. Vi må kutte skoler. Og det ble en voldsom kamp. Og jeg var på barrikadene I Vågsbygd og arrangerte folkemøte og skrev innlegg I avisen og diverse. Og vi klarte å unngå at de la ned noen skoler der. Men det var mange skoler rundt omkring I landet som da ble lagt ned. Fordi man framskriver jo befolkningen på basis av fødselstallet, så ser at det her blir færre barn. Sånn det. Dette bare noen små tanker rundt og refleksjoner rundt dette her, den kulturen vi lever I. Så dette kan selvfølgelig diskuteres. Men det tilbake til teksten. Paulus sier til de folka her, dere ikke slik. Dere skal ikke leve som den kulturen I Efesos. Dere har fått, dere er skapt som det nye mennesket. Dere skal ta på dere de nye klærne og legge av de gamle. Kle dere I det nye mennesket som skapt etter Guds bilde, sier Paulus. Har du noen gang tenkt over når du våkner om morgenen? Noen ganger så det sånn at du våkner der, og så det første du tenker på, for en frisk og herlig dag. Ikke sant? Men så skjer det noe. I løpet av noen sekunder så begynner du å laste inn ting som skjedde I går. Minner som kanskje var behagelige. Kanskje en krangel som du ikke hadde gjort opp. Kanskje et forhold til en person som ikke var som det skulle. Kanskje en e-post hvor du hadde skrevet en dum kommentar, eller på sosiale medier, så begynner dette å laste inn I hodet. Og så plutselig så føler du kanskje at du møter veggen. Og så bare synker du ned I elendighet og I tristhet og I litt depresjon. Paulus han skriver at det Ikke la solen gå ned over deres vrede. Han sier at hvis du har gjort noe feil, hvis du har såret noen, hvis du har noe uoppgjort, hvis du har blitt sint, så for all del ikke la solen gå ned over din vrede. Gi ikke djevelen rom. Og hvis du kan gjøre opp det som skjedde samme dag, hvis du kan legge deg om kvelden med et oppgjort hjerte og oppgjort relasjoner, så kan du våkne neste dag med nye klær. Da kan du gå inn I de nye klærne, det nye mennesket. Da kan du leve I det, men hvis du ikke gjør det, så får du dette her slengt I trynet I det du våkner. Da har dette her gjæret over natta, og det blir bare verre. Så det er et sånt veldig sånn bilde som jeg tenkte litt på, at det er utrolig godt å kunne starte dagen med nye klær. Og så har jeg en god historie fra Kongo som jeg tenkte jeg skulle dele. Fordi når jeg var I Kongo, så var det tropisk klima. Man ble svett, ble varm. Det var høy fuktighet og høy temperatur, og da svette man. Så når dagen var over, så var disse klærne ganske våte og ekle å ha på seg. Men jeg bodde da på et senter med en som heter Rune Bergstrøm, og han var svenske, og han hadde jo mange ansatte på det senteret. For han tenkte at til flere ansatte jeg har, desto flere ansatte jeg har, til flere det som kan forsørge sine familier. Så han hadde jo noen til å vaske klær, han hadde noen til å lage mat og diverse, diverse. Og ordne I hagen, blomster og så videre. Så han hadde kanskje 10-12 personer som ordnet litt rundt på tomten hans, eller på det senteret da. Og Paul, han vasket klær. Så når jeg var ferdig med dagen, så kunne jeg bare levere inn klærne til han, skittende. Eller de klærne som var skittende, og så vasket han de. Og da, når jeg våkna morgenen da, neste dag, så var klærne, kunne jeg hente nyvasket klær. Ikke bare nyvasket, men de var nystrøkne. Alt var strøket og bretta, pent. Jeg tenkte, dette litt for mye luksus til å være misjonær. Men det var en dyd av nødvendighet, fordi vi, I Kongo så det en sånn flue som heter... Ja, jeg husker tifundu, et eller annet, men den legger egg altså, I klærne. Hvis du henger det ut I tørk, så legger den egg I klærne. Hvis du tar på deg de klærne der, uten at de strøket, så vil kroppsvarmen gjøre at disse eggene klekkes, og det litt ekkelt, fordi disse her kan begynne å bore seg ned I huden din. Disse små larvene. Og det skikkelig ekkelt å få de, og vondt å få de ut igjen. Jeg opplevde ikke det, men jeg opplevde at dette barna, eller et par av barna mine fikk det. Det var ikke bra. Mye smerte også å få ut de der larvene som hadde borret seg ned I huden. Men da det bare veldig godt å vite at her lå klærne klar til bruk. Og så lå de skittende klærne som jeg ikke hadde sendt til vask, de lå der. Så tenker du kanskje da, hvilken bunke skal du ta av? Skal du ta de klærne som hadde I går, som lukter vondt, og som litt våte fra gårdsdagens svette? Eller skal du gå på den nye bunken med nye klær, som ligger der pent stablet? Du bare kan ta undertøy, du kan ta alt du trenger, og så du en ny person. Det valget synes jeg virker veldig enkelt å ta. Men dessverre, det veldig mange som velger å ta på de skittende klærne fra I går. Når vi kan bare levere de inn til vask, få de vasket og strøket. For vi har en som vasker klær for oss. Som vasker bort all den skitten, alle de vonde erfaringene, all den krangelen og alt det der som vi skulle legge fra oss. Det kan vi gi til han, til Jesus. For han den som vasker klærne våre. Og da burde det valget være enkelt når du våkner I morgenen og velge de klærne som nyvasket. Men det ikke så lett. Det krever at vi gjør litt det som mot naturen. For av naturen så vil vi gjerne bare bruke de gamle klærne. Og elsker å tenke på ting som skjedde før. Vonde minner, vonde erfaringer, konflikter som ikke vil gjøre opp. En person som vi skulle gjerne prate med. Men som vi lar ligge. Og så går vi inn I de samme skittende klærne dag etter dag. Den menneskenaturen, den har en måte å reagere på som veldig naturlig. Hvis vi blir slått på det ene kinnet, så vil vi gjerne slå tilbake. Hvis vi dunker oss på et bord, så har vi veldig lyst til å banke litt på det bordet. Det en naturlig reaksjon, men det Paulus vil, at vi skal ha en motsatt reaksjon. At vi skal reagere på en annen måte, og derfor så sier han jo at vi skal legge bort løgnen, vi skal tale sant, vi skal være god, vi skal ikke stjele, vi skal gjøre noe godt med hendene våre, vi skal ikke komme råttende og dårlige ord om hverandre. Vi skal være gode I alle sammenhenger, selv om det veldig vanskelig. I USA en gang så var det var en dame som ble ansatt I et selskap, og I det selskapet så var det strenge rutiner, som ikke hun var så godt vant til. Og så skjedde det dessverre at hun gjorde fatalt feil, som kostet selskapet mye penger. Så ble hun kalt inn på teppet, men lederen hennes, som var en veldig ansett person I selskapet, hadde godt renommé og var godt likt. Når hun kom inn I det rommet, og de skulle konfrontere henne med den feilen hun hadde gjort, så sa han, det jeg som skal ta ansvaret for dette her, Jeg har ikke gitt henne den opplæringen som hun skulle hatt. Hun har ikke blitt kurset slik hun skulle gjøre. Så dette tar jeg på min kappe. Selvfølgelig, han mistet litt anseelse. Han gjorde det, for det var ikke sånn at han bare kunne begå en sånn feil uten at det ble en liten ripe I lakken. Men hun dama, hun slapp å miste jobben. Og senere samme dag så kom hun inn på kontoret hans og sa til «Hva? Jeg må bare få takke deg for det du gjorde for meg I dag. Du kunne jo mistet jobben her. Nei, det går bra, sånn. Det ingen problem. Nei, sånn, jeg må få takke deg for dette her, fordi dette betyr jo så mye for meg. Ja, det, ikke tenk på det, sier han. Ikke tenk på det. Men hun insisterte og sa at «Ja, men du, alle jobber jeg har hatt før». Lederne, de pleier å ta æren og for det jeg gjør bra. Og hvis jeg har gjort noe bra, så det de som tar æren for det, og for tjenesten. Men du har gjort det motsatt, da. Her gjorde jeg en stor tabbe, og så kommer du og stiller opp på meg, og tar hele ansvaret for det. Så sa han. Da sa lederen at, ja, ok, jeg sier dette bare en gang, men jeg en kristen, sånn. Og jeg har levd hele livet mitt med en mann som har tatt ansvar for det dumme jeg gjorde. Og han har altså kalt meg til å være hans etterfølger og gjøre det samme for andre. Og da svarte dama, hvilken menighet det du går I? Det var et eksempel på en motkultur. En motkultur som gjør det motsatte av det som man vanligvis gjør, det som forventes. Og vi har I Bibelen også mange gode eksempler og historier på det. Jeg har bare lyst til å nevne Josef. Fordi han levde I en sånn fast tro og tillit til Gud. At uansett hva som skjedde med han I livet, så stolte han videre på Gud. Og Gud velsignet han, og det gikk bra med han. Likevel så opplevde han urettferdighet. Blodig urettferdighet. Han hadde jo var sikkert en prektig og god sønn for faren sin. Men når han skulle komme ut med mat til brødrene sine, og gi dem mat, de som var ute på marka, så tok de og kastet han ned I en brønn. Og solgte han som slave til et annet land. Og likevel så hadde han tro til Gud, og levde jo på en måte som gjorde at alt han gjorde, ble velsignet. Og vi kjenner jo historien godt. Han ble jo satt som sjef I Potifars hus. Men så ble han fristet til å ha sex med kona til Potifar. Og da var han på en måte dømt uansett hva han gjorde, fordi sa han nei, så ville hun bli sur. Og gjorde han det, så ville han gjøre en stor synd mot både Potifar og Gud. Men han var rettskaffen mann, han sa nei. Og så ble han kastet I fengsel. Alt det han hadde gjort for Potifar var ingenting verdt. Han hadde ikke familien sin der. Likevel så trodde han Gud. Han hadde nok fått en arv fra sin far, Isak og Abraham, som gjorde at han holdt fast på å leve et liv i tro til Gud, uansett hva som skjedde med livet hans. Og så vet vi jo det at han gjorde det også bra I fengselet. Han ble satt og fikk ansvar der. Og til slutt så endte han opp som den nest øverste I hele Egypt. Og med et pennestrøk så kunne han jo satt hele familien sin I fengsel, alle brødrene. Men han så likevel at dette var Guds vilje, dette var Guds plan. Han holdt fast på denne planen her hele livet. Uansett hvor store prøvelser han ble satt under. Så han at Gud hadde en finger med I spillet. Og Gud ville tilgi, og han ville også tilgi sine brødre. Dette var noen få eksempler, og livet jo fullt av detaljer og nyanser, og vi lever hvert våre liv, vi har hver våre utfordringer. Men jeg håper at det som skal bli stående igjen I dag, det at vi tenker oss om, når vi våkner om morgenen, at vi tar på de nye klærne, det som skapt I Guds bilde, til gode gjerninger, og at vi lar de skittne klærne, at vi sender de på vasken. Amen.
Mm.